warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus apa namanya resmi gitu atau gimana? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa tahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu sekalian, saya Muhammad Farhani Rosid dari Fakultas MIPA jurusan Fisika. Mungkin yang dikenal di sini Pak Mirza, saya temannya Pak Mirza. Nah, saya kemarin dihubungi oleh Pak Mirza untuk menyampaikan sesuatu yang ada kaitannya dengan antara Islam dan sains. Nah, saya mengambil tema ini. Jadi Al-Qur'an dan sains, ya, mencari posisi yang dan interrelasi yang tepat. Saya terlibat beberapa lama di UIN ketika mereka mengusung interkoneksi dan integrasi antara Islam dan sains. Sehingga kemudian saya beberapa pemikiran itu saya kumpulkan dan saya tulis sebenarnya dalam bentuk buku, tapi bukunya nggak selesai-selesai karena pekerjaan yang banyak begitu. Dan alhamdulillah saya diundang ke sini, mungkin saya akan mendapatkan banyak masukan atau apa, itu yang penting bagi saya. Dan kita sedang berusaha mencari, jadi sebenarnya temanya lebih baik upaya mencari posisi dan relasi yang tepat gitu. Jadi good. Nah, menarik adalah di dalam Al-Qur'an, ya. Saya sedikit meminjam apa yang jadi pemikiran Profesor Ahmad Baiquni, guru kami, ya. Jadi Al-Qur'an menyebutkan gejala-gejala alamiah. Memang di dalam Al-Qur'an disebutkan banyak sekali gejala-gejala alamiah. Yang itu kan menjadi pembicaraan kita, ya. Nah, sebagaimana di dalam Al-Anbiya ayat 30 ini ayat yang terkenal gitu. Ayat yang terkenal kalau orang bicara tentang sains, ya, fisika dan Al-Qur'an itu selalu membicarakan ini. Jadi auzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata rotkon fafatak nahuma waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun. Dan tidaklah orang-orang kafir itu mengetahui bahwa langit dan bumi, ya, itu keduanya atau dahulu sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya, ya. Kemudian ayat yang lain ini misalnya di dalam surat Az-Zariyat ayat 47, wassama'a banainaha bi'aitin wa inna lamusi'un, ya. Dan langit, ruang angkasa itu kami bangun dengan kekuatan, ya. Kami sesungguhnya yang mengeluaskannya. Nah, jadi ini kalau dibacakan di kalangan fisikawan itu, astrokosmolog itu sepertinya menarik, ya. Yang telah yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, ya. Kamu sekali-kali tidak mendapatkan atau mendapati pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Gak tahu seimbang atau setimbang di sini. Makanya saya tadi di diskusi kita membutuhkan bantuan bahwa di dalam ayat itu apa yang maksud setimbang dan seimbang. Dalam fisika ada perbedaan antara setimbang dan seimbang, equilibrium dan balance gitu. Dua hal yang berbeda, ya. Nah, ini mana kira-kira di dalam ayat itu seimbang atau setimbang? Maka telitilah berulang-ulang, adakah kamu dapati sesuatu yang tidak seimbang atau setimbang tadi? Nah, juga di dalam ayat yang lain, sebagaimana kami telah memulai penciptaan yang pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Jadi ini biasanya dikaitkan dengan penciptaan bintang. Jadi bintang itu seperti manusia, ya, ada yang lahir, tumbuh, berkembang, separuh baya, kemudian mati, ya. Nah, kemudian kematiannya dengan ledakan tumpahan besar. Ledakan besar gitu, nah kemudian berkumpul lagi, muncul lagi bintang yang baru dan sebagainya begitu yang terjadi. Maka kemudian biasanya dikaitkan dengan ayat ini. Nah, di tempat yang lain, jadi di Al-Maidah ayat 55, sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Nah, ini saya membawa ayat ini, ya, terkait dengan zakat. Ya, di satu sisi Al-Qur'an menyebutkan berbagai macam ilmiah, gejala-gejala alamiah, ya, atau fakta-fakta ilmiah, tapi di tempat lain Al-Qur'an juga menyebutkan hal semacam ini misalnya. Jadi menyebutkan perintah tentang sholat dan zakat gitu. Contohnya ini tadi, ya, Al-Maidah ayat 55 ini, ya, jadi sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk kepada Allah. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa raka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk itu. Nah, ada perintah zakat di sini dan juga ada perintah sholat, ya. Nah, uniknya dalam Al-Qur'an, ya, saya rasa tidak ada rincian tentang pelaksanaan sholat maupun zakat. Ya, kalau ada yang bisa menemukan, saya kasih hadiah sepeda. Gitu. Nah, dari manakah kita lalu mengetahui rincian tentang waktunya, ukurannya dan sebagainya, ya, tentang pelaksanaan sholat dan zakat itu tentu dari Rasulullah, ya. Maka dikatakan, ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran, ya. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Juga Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, beliau menjawab akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Jadi ada kaitan dengan Al-Qur'an. Jadi apa yang disampaikan oleh karena itu Rasulullah lah yang memberikan informasi kita terkait dengan pelaksanaan zakatnya, pelaksanaan sholat dan rinciannya itu. Nah, jadi oleh itu Rasulullah membawa juklak, ya, memberikan juklak tentang masalah itu semua. Nah, lalu bagaimana dengan fakta-fakta sains tadi? Ya, jadi kita mencoba bertanya pada Rasulullah itu tentang fakta-fakta sains itu, karena disebut dalam Quran disebutkan tentang fakta-fakta tentang sains itu. Ya, tadi sudah saya sebutkan ayat-ayat itu. Mungkin masih banyak lagi. Itu betul yang saya ambil adalah mungkin yang terkait dengan apa yang saya pelajari. Nah, mengapa Al-Quran banyak menyebutkan hal-hal yang terkait dengan fakta-fakta ilmiah itu, misalnya, ya? Nah, apa peran Rasulullah terkait dengan ayat-ayat semacam itu, gitu? Nah, ada suatu riwayat yang menarik, ya, dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku bersama Rasulullah berjalan melewati beberapa kebun kurma. Ya, kemudian Rasulullah bertanya, apa yang mereka lakukan saat itu? Orang-orang sedang melakukan penyerbukan, ya, pohon kurma itu. Nah, orang-orang sekitar menjawab, mereka menyerbukkan dengan menjadikan benih pajantan masuk ke dalam benih betinanya, hingga jadilah penyerbukan. Rasulullah bersabda, aku menduga andai mereka meninggalkannya mungkin lebih baik, gitu. Rasulullah menyampaikan semacam itu. Nah, lalu mereka, ya, namanya yang bersabda Rasulullah, ya, mereka kemudian mengikuti apa yang disarankan oleh Rasulullah itu, lalu mereka membiarkannya tanpa melakukan penyerbukan. Dan hasil kurma mereka berkurang banyak, begitu. Ya. Nah, kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah dan beliau pun bersabda, jelasnya nagih ataupun kenapa jadi seperti itu. Nah, beliau mengatakan begini, apabila penyerbukan tersebut memang bermanfaat bagi mereka, maka lakukanlah, sesungguhnya aku hanya menduga saja. Janganlah kalian mengambil dugaan yang kubuat. Namun, apabila aku mengabarkan pada kalian sesuatu yang datangnya dari Allah, maka ambillah, sesungguhnya aku tidak akan pernah berbohong atas apa yang datang dari Allah. Ya, dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, kalian lebih tahu urusan duniamu. Gitu. Ya, ini ketika Rasulullah terkait dengan masalah gejala lab, ya, dalam ini pertumbuhan itu tadi, maka Rasulullah juga mungkin tidak akan bisa memberikan penjelasan tentang masalah itu. Nah, lalu bagaimana kita bersikap dengan ayat-ayat tadi yang menyebutkan fakta-fakta ilmiah tadi? Nah, di dalam Quran, ya, surat Yusuf ini 101, akan kami perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di segenap penjuru dan dalam diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu yang benar. Jadi sebenarnya Allah sudah menegaskan bahwa dia menebarkan ayat-ayat, dalam hal ini bukan hanya ayat-ayat qauliyah tapi juga ayat-ayat kauniyah, ya, di segala penjuru dan dalam diri kita masing-masing. Nah, kemudian ada ini, Ali Imran ayat 190, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang berakal. Ini ayat juga yang terkenal, ya, cukup terkenal. Nah, kemudian ada lagi yang menarik bagi kita dan mungkin memberi motivasi bagi kita di dalam penelusuran penjelajahan ilmiah itu adalah ini, kuling duru madza fis samawati wal ard wa ma tu'nil ayatu wa nuduru angkomil la yu'minun. Katakanlah, ya, perhatikanlah, ya, kata Prof. Baikuni. Jadi kata unduru itu sesuatu yang sangat ditekankan, bukan hanya sekedar melihat, ya, bukan hanya sekedar apa namanya mengamati, tetapi apa namanya memeriksa, memperhatikan, memeriksa. Ya, mungkin lebih tepatnya kalau saat ini meneliti begitu. Ya, telitilah apa-apa yang ada di langit dan di bumi, dan tidaklah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi menarik sekali. Jadi kita disuruh memperhatikan, meneliti, mengamati apa yang ada di langit dan di bumi gitu. Ya, apa saja yang ada di sana gitu. Ya. Nah, maka apakah mereka tidak memeriksa, ya, memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan dan ini ya. Jadi ini juga kata pakai kata kul afala yang dhuru na ilal ibili kaifa khuliqat. Jadi dhuru. Jadi kata akarnya sama gitu ya. Jadi memeriksa, meneliti unta bagaimana ia diciptakan dan langit bagaimana ia diangkat. Ya, dan gunung-gunung bagaimana mereka ditegakkan dan bumi bagaimana ia dibentangkan gitu. Ya, bumi dibentangkan ini menjadi perdebatan akhir-akhir ini, ada flat earth itu. Ya, sebenarnya menarik itu untuk dibicarakan gitu ya. Saya pikir saintis akan mudah menjawab persoalan itu. Nah, dia menumbuhkan bagimu dengan air hujan itu tumbuhan zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan ayat-ayat Allah bagi kaum yang menggunakan pikirannya atau akalnya. Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari serta bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditundukkan dengan perintahnya. Sesungguhnya pada kesegala-segala itu terdapat ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Ini. Ya. Jadi saya rasa cukup banyak yang kemudian bisa kita ambil pelajaran dari sini bahwa ya begitulah kita seharusnya mensikapi, ya, memfollow upi ayat-ayat yang berkaitan dengan kejar-kejar alamiah. Jadi kita tidak menyandarkan pada penjelasan Rasulullah, ya, tetapi justru di dalam Al-Quran sudah diperintahkan bagi kita untuk memeriksa, mengamati, meneliti, ya, melihat dengan seksama gitu apa yang ada di sekitar kita, di langit dan di bumi gitu. Nah, ada beberapa kecenderungan yang lain. Jadi karena kita bicara tentang posisi antara sains dan Al-Quran dan Islam, seringkali juga ada sesuatu yang saya rasa sesuatu yang menantang gitu. Jadi bahwa seringkali yang terjadi ditemukan di sains itu digunakan untuk menera kebenaran Al-Qur'an. Ya, jadi dulu ada, makanya saya ungkapkan seorang tokoh namanya Mures Buchel, yang ini mungkin sering disebut sebagai Buchelisme gitu ya, Buchelisme. Jadi apa yang ditemukan di dunia sains gitu lalu kemudian digunakan untuk menjelaskan, menegaskan, menera, ya, bahwa ya menunjukkan bukti bahwa Al-Qur'an itu benar gitu. Tapi orang harus paham apa yang terjadi sebenarnya di sains itu, the nature of science itu harus kita paham betul. Ya. Kenapa? Ya, karena muncul sesuatu yang berbahaya di situ. Ya. Contoh yang tadi. Ya. Ini juga sejenis dengan itu. Ya, sejenis dengan itu. Ya. Kenapa bisa agak sedikit perlu diteliti, perlu jeli dalam hal ini kita, ya, karena sesungguhnya sains, ya, itu memiliki karakter. Kita harus kenal dulu what is the nature of science gitu. Kita harus paham, ya. Karena kalau tidak kita akan ini tadi bahwa dengan mudahnya, ya, apa penemuan-penemuan di sains itu sebagai suatu kebenaran dan ya, seolah-olah kita bisa menegaskan kebenaran Al-Quran itu, membuktikan kebenaran Al-Quran itu dengan fakta-fakta ilmiah itu. Dan kita tidak tahu, mungkin tidak sadar bahwa ada sifat khusus dari watak ilmiah, fakta-fakta ilmiah itu. Ya, sains itu tersusun atas 4 komponen, scientific values. Jadi sungguhnya sains juga merupakan sistem nilai itu, ya, makanya perlu dikaji gitu ya. Dulu ada usulan Ismail Raji Al-Faruqi yang menggagas adanya islamisasi sains gitu ya. Ya, karena sains itu tidak bebas nilai menurut pandangan beliau. Kebetulan anak saya kasih nama juga bukan Ismail tapi Ibrahimnya gitu. Ibrahim Al-Faruqi gitu. Ya, karena membaca buku itu bersemangat dengan itu. Ya. Sikap dan perilaku ilmiah. Jadi yang kedua adalah komponen yang kedua adalah sikap dan perilaku ilmiah. Jadi nilai-nilai ilmiah itu menentukan apa yang baik bagi sains. Jadi longing to know and understanding. Misalnya sebagai contoh itu ada beberapa poin begitu. Kemudian sikap dan perilaku ilmiah itu adalah perwujudan dari pemahaman tentang nilai-nilai ilmiah itu. Jadi misalnya adalah skeptis, ya, rasa ingin tahu, menanyakan semua hal, termasuk tentang Tuhan juga ditanyakan di situ. Ya, ini nih sikap dan perilaku ilmiah. Gitu. Ada beberapa yang lain lagi. Jadi misalnya tidak percaya tahayul dan sebagainya. Jadi banyak di sana. Jadi menunda apa namanya pengambilan kesimpulan, kemudian selalu mendasarkan segala hal terhadap pada data-data dan sebagainya, itu ada di sana. Dan itu perwujudan dari apa yang disebut sebagai nilai-nilai ilmiah itu. Jadi begitu. Ya. Kemudian yang lain adalah scientific processes, proses-proses ilmiah. Dan yang disinilah orang para ilmuwan tadi sebenarnya melaksanakan perintah di dalam Al-Quran tadi, melakukan penelitian, perenungan, pemikiran, ya di sini nih. Ya, tentu ini didorong karena memiliki sikap dan perilaku ilmiah. Dan kenapa orang punya sikap perilaku ilmiah? Karena memahami, menghayati secara murni dan konsekuen, bukan Pancasila tapi nilai-nilai ilmiah itu. Ya. Oke, jadi pendidikan sains seharusnya juga mencakup hal ini begitu. Ya, yang terakhir, nah ini yang sering kita sebut sebagai science itu di sini nih, fakta-fakta ilmiah, ya, scientific competence. Ya, biasanya diajarkan fakta-fakta ilmiah ini, sehingga kita tidak paham bahwa sebenarnya fakta-fakta ilmiah itu dihasilkan dari proses-proses ilmiah. Dan di sana ada sikap perilaku ilmiah yang meragukan setiap hal yang diperoleh, termasuk apa yang ada di dalam fakta-fakta ilmiah itu selalu diragukan. Ya memang ruhnya begitu. Ya, sehingga kemudian karena meragukan apa yang ada di fakta-fakta ilmiah itu, kemudian ada proses ilmiah dan kemudian fakta-fakta ilmiah itu kemudian berubah. Nah ini sifat yang penting, sehingga kalau fakta-fakta ilmiah itu selalu berubah, maka kemudian hari ini bisa dikatakan diterima, besok pagi keliru. Nah kalau kemudian itu digunakan untuk menjustifikasi kebenaran Al-Quran, hari ini Al-Quran benar, besok tadi salah. Jadi itu yang membahayakan di situ itu. Ya gitu. Maka harus hati-hati. Bagaimana maka kita mencoba berupaya mencari posisi dan interrelasi yang tepat antara sains dan Islam itu. Ya, sehingga kemudian mungkin kita bisa mendapatkan kelebihan keuntungan di situ daripada orang yang tidak memahami Al-Qur'an dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian keempatnya bersatu yang disebut sains. Jadi sains itu keterpaduan gabungan yang sangat padu antara keempat komponen tadi, sehingga sains, muncul sains itu. Ini yang harus diajarkan pada anak-anak kita tentang sains yang seperti ini gitu, bukan hanya memahami, menghafalkan fakta-fakta ilmiah itu, yang itu sesungguhnya sesuatu yang sifatnya sementara, ya sementara. Nah, jadi sains dalam pengertian yang utuh dipahami bukan hanya sebagai fakta-fakta atau hipotesa-hipotesa ilmiah yang tertulis dalam buku-buku dan jurnal-jurnal sains semata, tetapi lebih daripada itu juga meliputi hal-hal yang memungkinkan perkembangan atau dinamika yang mungkin mengubah fakta-fakta dan hipotesa-hipotesa ilmiah gitu. Nah, pemahaman semacam ini sejalan dengan perintah Al-Quran tentu saja, karena dalam perintah Al-Quran tadi kita diminta untuk mengamati, memeriksa, meneliti apa yang ada di sekitar kita, di langit maupun di bumi. Gitu. Apakah yang harus dilakukan apabila fakta-fakta hipotesa ilmiah tidak sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran ini? Ya, dalam ini kemudian saya, salahkah Al-Quran? Salahkah Al-Quran begitu? Ya tadi termasuk tadi kan ketika efek dari buhelisme itu adalah kalau kemudian ternyata fakta-fakta terkini dari sains itu tidak sesuai dengan Al-Quran, lalu kita mencoba menyalahkan Al-Quran. Nah sebentar ya, bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran ataukah bertentangan dengan tafsir tentang ayat-ayat Al-Quran gitu. Nah ini juga harus ditegaskan di sini ya, ada ayat-ayat skrip ya, selalu ada tafsir antara kita dan teks. Kalimat sederhana apapun, ya, istri kita misalnya atau suami kita di rumah pesan sesuatu di WA, kita membaca teks itu, maka selalu ada jurang pemisah antara kita dengan apa yang ingin disampaikan oleh istri kita itu, ya tafsir. Jadi kita membaca itu tafsir. Apalagi kita yang kemudian saya nggak tahu, mungkin bapak ibu sekalian ada yang bisa bahasa Arab dengan baik. Oh ya, alhamdulillah ya, nanti saya minta tolong banyak bertanya ya, insyaallah. Apalagi saya misalnya yang tidak bisa berbahasa Arab ya, teks Quran itu dalam bahasa Arab dan saya alhamdulillah begitu ya, sedikit-sedikit tahu maknanya, tapi secara bahasa lugawi itu saya enggak mampu gitu ya. Nah itu ada jurang pemisah antara kita dengan apa yang sesungguhnya ingin dikendaki oleh penulis teks itu. Nah sebenarnya ya tentu saja Allah Maha Kuasa, kalau kita saja misalnya yang nulis teks yang istri saya yang nulis apa namanya WA sendiri itu bisa jadi ada kesenjangan antara yang dia pikirkan dengan yang dia tulis begitu. Ya, ada beberapa itu. Tapi insya Allah kalau Allah tentu saja tidak semacam itu, kita berbaik. Ya tentu saja harus seperti itu ya keyakinan kita. Sehingga kemudian yang ada hanya antara kita dengan teks itu. Jadi artinya ketika kita membaca teks-teks di dalam Al-Quran itu ada cukup jarak cukup jauh antara kita dengan apa namanya apa yang dikehendaki oleh Allah sesungguhnya di dalam teks itu. Ya sehingga dulu ada yang nulis ya kepastian Al-Quran bahwa matahari bergerak melalui bumi gitu. Begitu. Jadi ternyata ketika lihat dibaca dan sebagainya di dalam Quran nggak akan pernah disebutkan bahwa matahari bergerak melalui bumi. Hanya dikatakan matahari bergerak pada garis edarnya begitu. Nah ini jelas apa namanya ada banyak ruang longgar bagi tafsir gitu kan semacam itu. Ya. Oke. Nah itu yang terjadi ya sehingga kemudian ada dua hal yang harus dilakukan. Jadi bukan berarti apa namanya Qurannya yang keliru gitu ya. Ya. Tetapi ya tadi saya katakan ada jurang antara kita, ada pemisah antara kita Quran dan pemikiran kita ya tafsir itu tadi. Maka diperlukan tafsir itu. Yang pertama adalah mencurigai fakta-fakta ilmiah tersebut dan hal ini sudah pasti di mengingat nilai-nilai ilmiah dan attitude ilmiah atau sikap dan perilaku ilmiah tadi. Tentu saja begitu ya. Nah, dan menarik tafsir Al-Qur'an ke dalam premis-premis sains atau paling tidak mempertimbangkan tafsir Al-Qur'an gitu. Ya, jadi menarik di situ. Ya, kalau ada yang berani menarik apa namanya tafsir Al-Qur'an ke dalam premis-premis sains ya itu sangat berani gitu ya sehingga nanti ayat-ayat Al-Qur'an tafsirnya itu masuk ke dalam lingkaran premis itu ya. Nah, yang kedua mencurigai atau meninjau ulang tafsir Al-Qur'an ya. Bukan Al-Qur'an yang salah tapi bisa jadi penafsirannya yang kurang tepat begitu. Ya, saya pikir ya memang tadi saya sempat diskusi bagaimana pakar-pakar fisika yang peduli dengan masalah ini bisa berdiskusi dengan pakar-pakar atau orang yang sudah mencapai makomnya sebagai mufasir gitu. Ya karena saya melihat ayat-ayat yang semacam ini jarang disentuh secara lebih dalam ya. Mungkin di dalam tafsir-tafsir terdahulu, tafsir-tafsir klasik gitu ya. Itu sebenarnya apalagi tafsir klasik ya sampai sekarang aja mungkin belum muncul di situ. Nah, maka butuh kita apa namanya memberi tempat bagi ilmuwan ya untuk bisa ikut serta di dalam memberi tafsir itu. Dan juga tentu saja yang pertama tadi ya kita akan mendapatkan banyak apa manfaat dari itu karena apa kita bisa ya kalau meragukan apa yang sekarang ada di ya state of the art masing-masing cabang sains itu sudah pasti gitu ya karena memang apa namanya sikap dan perilaku ilmiah itu kan selalu meragukan apa yang kita dapatkan terakhir itu ya jadi sains harus diposisikan dan dikaitkan dengan Al-Qur'an dalam posisi dan kaitan yang dinamis serta setimbang. Ya, Al-Qur'an dan tafsirnya memberikan inspirasi pengembangan sains dan sains dapat berperan sebagai alat bantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Sainsnya di mana gitu ya. Jadi ini kan juga pemikiran-pemikiran saya pikir orang sosial bisa melakukan hal ini gitu ya. Gitu. Atau mungkin sudah dibahas di sini, saya enggak tahu. Ya. Tapi saya ingin mencoba mempraktekkan apa yang saya sampaikan tadi. Ya, saya membutuhkan banyak masukan ya. Jadi saya apa namanya menemukan ayat ini ya saya karena waktu ya waktunya cukup saya baca saja. Adapun orang-orang yang celaka maka ini Hud ayat 106 sampai 108 sampai 108 menarik. Adapun orang-orang yang celaka maka tempatnya di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih gitu. Nah yang menarik mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Ya, terjemahan sudah betul ya Bu ya, kira-kira. Ya, gitu ya. Ya. Nah, ini saya ambil dari terjemahan standar gitu ya. Mungkin siapa tahu disalahkan ini. Nah, itu ada yang lain, yang berikutnya ya. Adapun orang ini tadi cerita tentang di neraka itu ya. Nah, ini. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya ya, selama ada langit dan bumi gitu, kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, ya, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Ini menggoda ayat ini, ya. Jadi masih ada, ya, selama masih ada langit dan bumi, jadi kekal di dalamnya, di dalam surga maupun di dalam neraka, selama masih ada langit dan bumi gitu. Nah, maka kemudian pertanyaan yang menarik adalah apakah yang dimaksud dengan istilah kiamat itu, ya, berakhirnya alam semesta, ya, hancurnya galaksi Bima Sakti, musnahnya tata surya, terutama matahari kita, hancurnya bumi, atau apa gitu. Ya. Nah, di manakah padang mahsyar, gitu, ya, ya, di manakah surga dan neraka? Ya. Apakah yang dimaksud dengan istilah kekal, gitu? Ya. Kemudian, oh ya, di, untuk kebetulan ada kekal nih sambil istilah kekal itu di dalam fisika ada istilah kekalan momentum, itu umumnya. Tapi kami Pak Mirza dan teman-teman di fisika UGM menggunakan istilah yang lain, kelestarian. Ya, jadi kalau kekal itu kan terkait dengan akan ada terus selama-lamanya tanpa ada berhentinya gitu, ya, kekal. Tapi kalau lestari itu kalau ada penyebabnya maka akan berhenti begitu. Jadi seperti kelestarian alam. Saya nggak tahu kenapa dulu ada pertanyaan menarik waktu saya ikut masih kecil, masih mahasiswa baru, ada apa kuliah umum pagi-pagi, naik minggu pagi oleh Pak Profesor Baikuni, ditanya oleh mahasiswa itu tentang kekalan momentum dan kekalan energi. Waktu itu Pak Baikuni juga kebingungan menjelaskan itu. Karena memang istilahnya sebenarnya keliru itu menggunakan istilah kekekalan itu, maka kita menggunakan kelestarian, lestari, natural conservation, itu kan sudah ada kelestarian alam gitu ya. Padahal conservation ini yang maksud dengan di kekekalan energi adalah energy conservation atau momentum conservation, gitu. Jadi mirip ya, sudah mirip dengan itu. Oke, saya lanjutkan ya. Apa yang maksud dengan kalimat langit digulung? Jadi dalam Al-Quran juga disebutkan begitu. Ya, apa yang dimaksud dengan kalimat bintang-bintang berjatuhan? Ini bintang itu kalau dalam Al-Qur'an sepertinya ada banyak-banyak istilah ya. Ada an-najm, ada al-kawakib, waqib, ya, dan sebagainya itu. Jadi masih banyak lagi, sebetulnya banyak sekali ya. Makanya kemudian kalau kita di fisika mendengar bintang-bintang berjatuhan aneh gitu. Nanti kita lihat sendiri, bintang itu besar sekali begitu, lebih besar dari matahari, karena matahari termasuk bintang kecil, buminya itu hanya satu titik gitu. Jadi bagaimana bintang-bintang itu berjatuhan gitu. Makanya saya katakan bintang-bintang yang disebut di dalam Al-Quran, terjemahan itu mestinya harus dijelaskan gitu. Ya, misalnya begitu. Nah, apakah alam semesta itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, coba kita lihat ini. Atau mungkin dulu sudah Pak Mirza sudah sampaikan tentang alam semesta. Belum ya, jadi ini cara saya menyampaikan itu. Ya, jawaban atas pertanyaan itu bervariasi dari orang ke orang, dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain, dari satu peradaban ke peradaban yang lain. Ya, jadi itu kosmos bagi orang Jogja yang masih mengikuti kejawen hidup di atas punggung buaya gitu. Maka di sana ada geger boyo gitu kan. Nah, sehingga terjadi gempa itu adalah buayanya itu sedang bergerak begitu gitu ya, seperti itu konon ya kabarnya. Jadi Merapi itu, pucuk Merapi itu adalah mulut buaya begitu, itu kosmos bagi ya itu ya. Nah, ini makanya tentang kosmologi, tentang alam semesta itu bervariasi dari orang ke orang ya. Oke, semua bergantung pada seberapa jauh kita dapat melihat dan seberapa mendalam kita dapat berpikir. Nah, oleh karena itu ya, kosmologi tempo dulu alam semesta ya, atau tadi jagat raya itu ya dibantu dengan ini, dan sangat pendek jangkauannya. Jika tidak heran kalau orang memandang alam semesta itu hanya sebatas tata surya begitu, ya tata surya. Nah, lebih bagus lagi alatnya, dijelaskan oleh William Herschel, dia menemukan bahwa alam semesta kita itu berupa semacam kain datar begitu, ya, bintang-bintang dan sebagainya itu ada di situ, ya, dengan menggunakan teleskop ini, ya, William Herschel. Nah, lebih canggih lagi alatnya, maka semakin jauh lagi, lebih besar lagi alam semestanya, ya, itu. Kemudian diangkat karena musuh utama astronomi itu adalah cuaca begitu, ya. Di Limbang itu sudah banyak cahaya juga. Juga cahaya kota itu adalah musuh astronomi. Ya, sehingga di Limbang itu sudah enggak layak, apalagi teleskop Limbang itu sudah jadi museum ya, sudah jauh ya, kalau dibandingkan dengan yang saya tunjukkan tadi itu sudah sangat jauh. Jadi ke sana hanya kunjungan museum saja kalau ke sana. Tapi lumayan katanya Albert Einstein pernah mengunjungi museum itu. Ya. Ya. Ya, konon kabarnya ya, cek lagi ya. Ya. Good. Ini teleskop yang ditaruh di angkasa luar, ya, karena apa? Karena dibutuhkan apa namanya tadi menghindari cuaca yang buruk dan lampu-lampu kota. Ya. Lalu ini teleskop radio, jadi ini jauh lagi, lebih jauh lagi. Jadi yang ditangkap adalah gelombang radio. Ya, jadi justru sekarang ini ada di ini apa namanya teleskop radio itu. Meskipun kemudian orang sedang berpikir tentang gelombang gravitasional. Meskipun kemarin saya ada kabar buruk hasil yang kemarin menjadi gempar itu ditemukannya tumbukan in spiral dari apa black hole itu ternyata ada kabar yang mungkin Pak Mada sudah mengecek itu ya. Ya, kurang bagus itu. Jadi artinya harapannya sebenarnya dengan gelombang gravitasional lebih jauh lagi. Jadi alam semesta kita akan menjadi lebih luas lagi yang kita bisa lihat. Itu. Nah, di manakah kita gitu? Di manakah kita? Nah, di situ itu ya, di situ itu. Di situ kita gitu ya, di situ kita. Di Masjid Kampus UGM. Nah, pertanyaan berikutnya, di manakah Masjid Kampus UGM itu? Ya. Di Jogja ya. Nah, di Kota Jogja. Di mana Kota Jogja itu dan seterusnya ujungnya kemudian kita bertanya di manakah bumi kita itu berada? Tata surya itu selaras.
Jadi, di mana kita? Ya. Bumi kita ini. Ya. Tapi ini gambarnya tidak begitu tepat, ya, mungkin karena perspektif, ya, itu bumi kita di situ. Ya. Seberapa pentingkah bumi bagi tata surya kita secara keseluruhan? Ya. Itu dia bumi kita. Jadi ini matahari, karena ukurannya semacam itu. Jadi saya katakan tadi kalau matahari kita kecil, kalau ada bintang-bintang besar keluar di bumi itu kan perlu tafsir. Gitu ya. Ya, ternyata bintangnya yang biru, bintang itu. Nah, bumi memang penting bagi manusia, tapi bumi tampak sepele bagi keseluruhan tata surya kita. Kenapa? Karena mungkin bumi hilang, mungkin sudah ada persoalan. Ya, jadi bisa dihitung. Jadi sebenarnya sistem tata surya kita ini kan sistem itu yang terikat dengan gravitasi. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada persoalan. Pada awal sudah diadakan. Ya, seperti di Saparov, terfiksi dan terbukti di beberapa tempat juga ada lubang krater itu bukti bahwa dulu awal bentuknya apa bumi tata surya itu tidak semulus apa yang diceritakan guru-guru IPA kita itu berpusar, menggumpal, terbentuk planetoid membentuk planet-planet tidak seperti itu ya, setelah menggumpal-gumpal itu timbul apa yang disebut sebagai apa namanya masa di mana apa bumi calon-calon planet itu saling bertabrak, sangat menyeramkan. Ya. Kenapa? Bukan apa yang kecil telan. Ya. Nah, jadi tidak semulus itu. Ya. Sehingga kemudian tercapai keseimbangan. Ya, sebab bisa dihitung di fisika bisa dihitung. Ya. Jadi itu. Nah, apakah tata surya ini merupakan keseluruhan alam semesta? Jadi awalnya orang mana? Bahwa itu keseluruhan alam semesta. Gitu. Nah, dulu ada yang berpikir semacam itu. Dan ketawakan ya, semacam itu. Ya, lagi-lagi adalah karena kemampuan kita untuk melihat, kemampuan kita untuk memikirkan. Ya. Ya. Nah, matahari sebagai pusat tata surya kita merupakan salah satu dari miliaran bintang yang berada di lengan Orion, yang berada pada suatu struktur spiral yang dikenal sebagai galaksi Bumi. Gimana cara menghitungnya miliaran itu? Anak fisika semester 1, tapi bisa menghitung itu. Ya, ada 100 miliar bintang ada di galaksi. Nah, konsep galaksi sendiri juga kita langsung ketemu galaksi itu. Jadi konsep galaksi sendiri juga bisa diperoleh ketika orang mendapatkan teleskop yang cukup besar. Yang tadi satu besar saya tunjukkan salah satunya yang digunakan oleh Kevin Hubble ya, penemu konsep galaksi. Objek-objek yang disebut galaksi, nebula, itu sebenarnya sudah ditemukan jauh sebelumnya. Tapi konsep galaksi sendiri itu baru muncul ketika Edwin Hubble itu menggunakan teleskopnya itu. Ternyata ada suatu struktur di langit sana itu yang sesungguhnya tidak bagian dari kita, tapi jauh ada ruang kosong antara kita dengan struktur itu. Awalnya struktur itu sudah ditemukan dikasih nama dengan lokasi M berapa itu, ya, tetapi karena apa namanya kita tidak tahu bahwa kita menganggap bahwa itu bagian dari alam semesta kita ini yang ada di tempat ini. Ya, awalnya dari Excel juga dimasukkan gitu. Ya, tetapi kemudian ketika kita menggunakan teleskop yang cukup kuat, lalu kita bisa bedakan, oh ternyata struktur yang namanya nebula itu tadi itu jauh di luar apa namanya galaksi kita itu, di luar alam semesta kita itu. Makanya kan konsep galaksi itu di sini. Jadi tahun 1999. Jadi tidak tiba-tiba muncul proses galaksi itu ya. Karena segala sesuatu berkembang dan itu bergantung pada kemampuan kita untuk melihatnya. Ya, ini apa namanya tempat matahari kita berada. Ya, jadi ini Bima Sakti dari langit Orion. Ya. Jadi, nah ini kira-kira gambaran alam semesta atau galaksi kita menurut Herschel awalnya dengan menggunakan tadi teleskop sederhana berupa kain ini. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, persoalannya kita nggak pernah mendapatkan. Ya, kalau ada orang menanya ini foto galaksi Bima Sakti, saya percaya. Saya tanya, kenapa? Karena begini, jadi ada namanya ada di sini. Ini ada kita ada di situ itu. Nah ini jauhnya adalah 120 kira-kira ya 120.000 tahun cahaya. Jadi untuk menyeberang dari ujung sana ke ujung sana itu dibutuhkan waktu 120.000 tahun dan itu pun dengan menggunakan kendaraan yang memiliki kecepatan sama dengan kecepatan cahaya. Jadi kalau laki lu itu menembak itu seperti cahaya gitu ya, gitu. Kalau nggak ketawa tadi belum pernah lihat film laki lu. Ya. Nah itu, jadi kita tidak pernah keluar dari kita terjebak di sana ya, selamanya sebenarnya, ya. Sehingga kita tidak pernah akan mendapatkan foto galaksi Sakti. Ya. Gitu ya. Oke, kita mengirimkan pesawat keluar sana gitu. Ya, dari sini aja sudah sekian tahun ya, keluar lagi entah kapan dia ya, bisa mengambil foto itu dan setelah mengambil foto itu cahaya harus balik lagi mengirimkan sinyal jadi foto itu kamera itu harus mengirimkan sinyal lagi untuk kita tangkap di galaksi di bumi kita butuh waktu sekian lagi gitu. Bisa coba yang mana jadi itu kita harus balik di situ di galaksi masuk ya di luasnya alam semesta ya. Nah, matahari merupakan salah satu dari 200 miliar bintang yang berada di galaksi Bima Sakti dan bukan bagian istimewa pula, ya, bagi keseluruhan galaksi Bima Sakti. Jadi nanti ada diagram Russell itu, yaitu bintang-bintang yang kita sudah teramati itu di galaksi. Dan matahari ternyata bukan bintang yang istimewa, masuk bintang biasa, gitu, bintang biasa. Masuk ke main apa namanya square barisan utama gitu. Dan itu bintang yang biasa ya, masuk bintang itu ya. Nah terdapat tata surya lain di galaksi ini ya. Ada caranya gitu bahwa sebuah bintang itu merupakan bagian dari merupakan pusat dari tata surya ya. Jadi suatu saat ada apa namanya seluruh Amerika terdapat data-data semacam itu, tapi dia tidak sadar kalau data-data itu mengandung makna. Ada astronom Swiss, ya, saya lupa namanya. Dia kemudian mencoba memahami itu, kenapa ada osilasi, apa namanya hasil pengamatan itu. Nah, kemudian dia pikir ya, itu terjadi karena bintang sebagai pusat tata surya itu akan bergoyang. Jadi kalau dua sistem saling apa namanya putar itu, sebenarnya terjadi itu siapa memutari siapa? Itu sebenarnya diputari adalah pusat massa. Jadi sebenarnya kalau ada gerakan planet-planet mengutari matahari, sebenarnya matahari itu juga bergerak. Tapi bergerak memutari pusat massa. Ya, jadi kalau kita lihat nanti bintang-bintang itu bergoyang, sebenarnya bintang itu adalah pusat dari suatu tata surya ini, jauh di sana. Jadi lihat goyangannya, ya. Maka kemudian kita bisa melihat menentukan bahwa matahari, bintang itu adalah pusat dari tata surya. Dan tata surya itu banyak sekali ditemukan. Sehingga kemudian astronom Amerika itu kan bongkar lagi data-data yang sudah ada itu dan dia menemukan sekian banyak bintang-bintang di galaksi kita ini yang dipastikan merupakan pusat dari tata surya. Artinya apa? Tata surya ini bukan satu-satunya tata surya yang ada di Bima Sakti, yang sebanyak yang lain.
Kalau galaksinya juga lebih dari satu.
Sebentar.
Itu yang bukan hanya di tempat kita apa gimana?
Iya pak. Ya, komisan. Komisan. Bintang kita itu. Kecil. Ya makanya kalau dijawab tadi tentang ayat mengatakan apa namanya bergerak matahari bergerak pada perihal itu semuanya ya mengedari pusat galaksi. Jadi nanti begitu kira-kira ya. Nah ini kesempatan untuk pusat galaksi tadi saya lewat saja. Apakah Bima Sakti itu keseluruhan alam semesta? Tidak. Jadi apa yang saya sajikan ini foto ini bukan bintang. Jadi nebula. Jadi galaksi. Jadi Bima Sakti berada dalam kelompok galaksi yang disebut kelompok lokal itu masih dari kelompok lokal, jadi kelompok yang lain masa-masa. Ya. Yang berobatan 432 galaksi. Di dalam satu kelompok lokal itu, atau lokal cluster itu ada 43 galaksi yang lain.
Ini di foto sungguhan ya?
Oh, ini foto sungguhan, karena kita bukan kita. Kita nggak ada di situ, salah satu yang ada. Foto sungguhan. Ya. Nah ini kira-kira, lihat-lihat, tahun penemuan itu, di galaksi-galaksi yang ada. Ya. Tahun penemuan bisa tahun 1864. Padahal konsep galaksi baru muncul tahun 1929 Nabil, ya. Tapi sudah ditemukan. Jadi justru saya bingung itu, bingung bahasa datanya. Karena galaksi itu ditemukan oleh Nabil, ya, tahun 1928. Tapi galaksi-galaksi yang hanya ditemukan tahun itu ternyata ditemukan sebagai nebula. Kita belum sadar bahwa itu adalah bagian struktur lain yang ada jauh di struktur Bima Sakti. Nah itu masih ada. Ini baru kelompok lokal. Jadi kalau dihitung, apakah Bima Sakti kita dan kelompok lokalnya dalam keseluruhan alam semesta? Ternyata juga tidak. Jadi ini yang lain. Bima Sakti dan kelompok lokalnya tidak sendirian. Ya, Bima Sakti dan kelompok lokal itu merupakan bagian dari 100 miliar galaksi yang terlihat beradanya di alam semesta. Masih ada lagi. Ini baru yang terlihat. Baru yang terlihat gitu. Ya, galaksi Bima Sakti pun bukan merupakan galaksi istimewa di antara 100 miliar galaksi itu. Ya. Oke, apakah keseluruhan galaksi dan kubus-kubus galaksi yang terlihat itu merupakan keseluruhan alam semesta? Ya. Nih, jadi karena alam semesta itu mengumpat. Hubble juga mengumpat apa namanya jarak antar galaksi itu semakin jauh. Menjauh itu lakukan kita di kosmologi paham ada pengembangan ya, alam semesta itu. Alam semesta itu mengumpat. Sehingga kemudian ada bagian galaksi yang tidak bisa kita lihat. Jadi masih ada bagian alam semesta ini yang tidak kita. Ya, kok bisa tahu? Ya karena kita menggunakan apa namanya prinsip kosmologi yang mengatakan alam semesta dan skala besar itu mungkin dan isotrop itu. Kemudian apa yang berlaku di tempat satu tempat akan berlaku di tempat lain. Tidak ada yang istimewa di alam semesta itu. Nah itu. Ya. Jadi ada bagian alam semesta yang berada di bawah horizontal penting ya, dan tak pernah terlihat oleh oke, apa itu alam semesta? Mungkin pertanyaannya. Ya. Alam semesta adalah segala hal yang dimunculkan untuk diamati dan juga segala hal yang berada di balik itu semua. Ya, di bawah horizon. Bagian alam semesta yang dimungkinkan untuk diamati disebut metagalaksi. Jadi kalau di kata semacam ini, ini ada kosmos adalah sesuatu some of globally consistent physical law that is assumed to exist. Jadi kita mencoba menyusun kosmos itu. Nah, yang kita galaksi adalah bagian yang teramati, yang bisa diamati oleh kita. Ya. Ya. Universe itu the ideal object for the cosmos also assumed to exist. Ya, ini maksudnya. Ya. Nah, ini yang menarik. Bumi kita, tata surya kita, ini perenungan ya. Bumi kita, tata surya kita, dan bahkan galaksi kita merupakan bagian yang tidak yang biasa-biasa saja. Bagian alam semesta dan oleh karena itu bukanlah bagian yang sangat menentukan nasib dan perkembangan alam semesta. Kira-kira tadi kan ada apa namanya penasaran dengan ayat Gold ini 106 oleh 108 ini akan menjawab, mencoba menjawab pertanyaan ini. Ya. Oke. Nah, kemusnahan matahari kita adalah kematian bintang biasa serupa dengan gugurnya sembar daun di antara jutaan atau miliaran daun yang menyelimuti sebatang. Ada kematian sebatang pohon, itu pun tak berarti apapun bagi miliaran pohon yang di permukaan. Kesinar matahari bukan berarti berakhirnya bagian yang paling penting dalam galaksi kita. Kesinar matahari tidak memiliki arti bagi galaksi Gema Sakti kecuali merupakan kesenantiasaan dalam keberlangsungan Gema Sakti dalam kelam semesta seperti kesenantiasaannya. Kenapa? Karena bintang juga begitu, kita lihat bintang itu juga seperti itu, juga bisa dilakukan seperti tadi. Akhir pada saat kita ada seorang pelari, ada yang sudah remaja, ada yang sudah sepuh, ada yang sudah sakit keras gitu, seperti itu alasnya juga seperti itu. Jadi ada bintang yang sedang mau lahir, lalu ada bintang yang sudah dewasa. Jadi, ada yang remaja, ada yang sudah menikah. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, sebagaimana gugurnya selembar daun di antara tunas-tunas muda yang tumbuh, yang kemusnahan matahari pun dikelilingi oleh kealahan kelahiran bintang muda. Oleh karena itu, kematiannya bukanlah tonggak berakhirnya galaksi Gema Sakti, apalagi berakhirnya alam semesta. Nah, lalu bagaimana masa depan alam semesta? Nah, ini jadi ini seperti yang kata tadi, hukum Hubble. Apa mengungkap itu. Nah, kemudian ini saya lupa biasa. Nah, jadi ini sudah biasa bang biasa. Ada tiga model apa namanya pengembangan atau perkembangan alam semesta itu. Jadi ada model open tidak akan terus mengungkap dan akan flat. Dan yang ini yang menarik. Jadi ada big crash. Kalaupun ini yang terjadi, maka perkiraannya adalah sekitar 98 miliar tahun yang akan datang. Kita di sini mau. Jadi ini terjadi 98 miliar tahun yang akan datang. Kalau itu terjadi, kalau modelnya terjadi, kalau tidak makanya kan selamanya. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana nasibnya matahari kita? Jadi kita menjawab tentang ya matahari. Ya. Saya menggunakan juga apa tafsir klasik ya tentang kiamat itu. Nanti kita bisa lanjutkan. Itulah peran kita sains itu maksud saya. Maksudnya kita bicara tentang yang lain. Nah, bagaimana dengan nasib matahari kita? Jadi kalau kita lihat matahari, jadi itu apa namanya tersulatlah seperti ini. Menurutnya, interiornya. Bagaimana orang bisa melihat interior matahari? Ya, di sini temperaturnya 15 juta Kelvin, 15 juta derajat Celsius. Ya, jadi tersulat atas apa namanya inti. Ya, di sinilah terjadi reaksi nuklir menghasilkan energi. Kemudian ada wilayah apa namanya radiasi, lalu ada wilayah konveksi, dan lalu ada beberapa itu fotosfer, kromosfer, dan korona di luar itu. Jadi matahari sebetulnya bentuknya tidak bulat, tapi karena ada korona itu ya, bentuknya nggak terbang. Nah kemudian di sini energi dihasilkan sinar gamma, ya, dihasilkan ada reaksi untuk bintang secara umum. Bukan hanya reaksi proton-proton, tapi ada reaksi cycle ya, menghasilkan kegeseran dalam foton sinar gamma. Tapi sinar gamma itu bukan hanya sampai kita, bukan hanya sampai kita. Ya. Jadi foton itu kemudian keluar, masuk wilayah radiasi. Nah, sampai dibutuhkan 170 tahun untuk menyeberang dari sini ke sana oleh foton ini. Ya, bisa dipahami, usin, bol, enam. Tahu situ, nah, ya pelari, pengkarikornya itu disuruh pelari di hari pasaran di Beringharjo itu dari ujung ke ujung, apa bisa sampai 9,5 detik? Gak mungkin dia. Ya. Nah, kira-kira situasinya seperti itu. Jadi karena di sini ada banyak sekali apa namanya foton-foton di situ, sehingga kemudian apa namanya cahaya itu tidak akan bisa lari cepat itu, dan ini terpatulkan. Patukan diserap, barang lagi dan sebagainya, lalu juga cahaya. Nah, tapi ketika memasuki wilayah ini, karena sangat kedap, kemudian tidak bisa masuk, sehingga memanasi bagian bawah ini, kemudian apa namanya keluar. Panas itu bahan atau kalor itu kemudian dialirkan secara konveksi, maka wilayah ini sebutnya konveksi. Nah, energi dari bawah dialirkan keluar, lalu memanasi wilayah yang sebagai fotosfer itu. Dan sehingga kemudian di sana terjaga sekitar 571, 5700 atau 5800 lah Kelvin. Nah, itulah kemudian apa namanya, karena ada apa, benda yang memiliki temperatur sekian, maka terjadi radiasi termal. Jadi radiasi termal yang sampai ke kita itu sebenarnya bukan foton yang ada di situ, karena radiasi termal ya radiasi yang sampai ke kita adalah radiasi termal yang karena fotosfer itu memiliki temperatur sekian, ya, sehingga aman. Ya. Kalau kena radiasi sinar gamma itu masalah. Ya. Lu kok bisa begitu? Ya, karena kan ya Allah menciptakan alam semesta ini, ada yang mengatakan ada yang disebut Dewi Anthropocentris, Cunning, Feinstein. Jadi segala sesuatu konstanta-konstanta itu juga diciptakan, sehingga itu semua disesuaikan dengan manusia. Ada yang mengatakan semacam itu. Ya, menarik ya, dikaji sebenarnya juga. Ya. Oke, ini tempat-tempat kelahiran bintang itu. Ya. Ini apa namanya kematiannya. Jadi ini sebetulnya apa namanya supernova. Jadi supernova itu kematian bintang yang memiliki masa yang sangat besar. Jadi tinggal ledakan. Jadi kematiannya mengerikan. Ya. Ini supernova, supernova yang ada. Jadi pada saat yang sama lihat ya. Jadi ada yang meninggal, ada yang lahir. Gitu. Jadi matahari kita tidak jauh berbeda dari itu. Ya, matahari kita tidak jauh dari itu. Ini apa namanya kematian bintang kecil, ya, bukan supernova tapi ini hanya ledakan nebula itu. Ini juga sama, ini bintang kecil. ini juga itu. Nah ini saya cekan tadi bahwa ada apa namanya Hertzsprung-Russell diagram. Diagram yang menghubungkan nanti ini data-data semua. Jadi ada alat yang proyek yang mencatat semua bintang yang ada di alam semesta itu, yang dicatat apa saja yang ada di sana. Ya, bintang natal kita. Jadi bagian ini menunjukkan temperaturnya, terus di sana itu menunjukkan apa yang luminositas, apa yang luminositas energi yang dipancarkan bintang itu tiap satu waktu. Jadi kalau boleh dikatakan bahwa lampu kita ini lampu, ya, matahari itu lampu yang bobotnya itu 10 pangkat 4 kali 10 pangkat 26. Pernah ya? Pernah ya matahari itu? Ya kita bayangkan, ya, saya pernah ikut sepat-sepat di PGRI dulu tahun 1978 ya. Lampu manual bisa saya rasakan kekaruan gitu ya. Kita bisa bayangkan sekarang kalau kita berada di bawah itu lampu dengan bot berapa? 4 kali 10 pangkat 26 bot ya, bisa memberikan. Itu pun baru matahari, bintang kecil. Jadi luminositas nanti ada katanya bintang massa. Bintang kita, bintang matahari kita bintang kecil, jadi juga bukan bintang besar. Bintang besar lah disampai. Jadi bisa dari, jadi apa namanya, radiusnya bisa sampai 1000 kali jari-jari matahari. Jadi kalau dibandingkan dengan radius bumi tadi, kita bisa melihat seberapa. Dibandingkan matahari aja, kita nggak seberapa. Gitu ya. Ya. Ini main sekuennya di sini. Oke, ada kaitan dengan massa. Jadi ini radius, ini ke atas. Nah, bintang itu mengalami evolusi. Jadi saya katakan lahir, ya, kembang, kemudian dewasa, kemudian mati. Nah ini Hertzsprung-Russell diagram juga memperlihatkan. Jadi mulai ya, itu sama, bergerak sama. Jadi nanti matinya di sana. Jadi ini bintang-bintang yang ada di sana itu bintang-bintang sepuh gitu. Kaspuhan, ya, Kaspuhan atau apa, Panti Jopo di sana itu. Ya. Nah, bintang yang lahir baru di sini. Jadi kalau membaca Hertzsprung-Russell tadi, jadi bintang-bintang yang lahir di sini. Ya, lihat. Itu. Nah, ini nasib matahari kita ke depan. Kok bisa ya? Kita tidak menggunakan komputasi. Ya. Ada enam persamaan yang harus diselesaikan. Ada sistem persamaan, ada enam persamaan yang mengatur apa namanya bintang itu, ya, nah, solusinya tidak sederhana, ya, jadi sudah harus menggunakan komputasi dan sebagainya. Ini salah satu hasilnya. Kita lihat ya, sekarang di sini kita matahari kita, ya, dan akan berkembang membesar itu, ya, dan ketika itu membesar maka tadi ada lintasan tadi itu meninggalkan sekuen, main sekuen tadi. Ya. Nah, kira-kira seperti itu gambaran artistiknya. Jadi nantinya seperti itu membesar. Jadi akhirnya nanti berkembang menjadi raksasa. Jadi itu kira-kira ini
agak
semakin panas. Betulnya semakin panas. Jadi bumi semakin panas. Betul ya. Jadi berada di bumi semakin panas itu ternyata karena mataharinya apa namanya membesar, ya, menjadi bintang raksasa merah, red giant. Ya. Ini artistik saja. Nah, kemudian setelah raksasa merah itu meledak, tersisa adalah bintang red putih. Jadi nanti ada, jadi nanti semakin rapat apa namanya itu di bintang di matahari itu, yang ini mengembang akan kesimpangan karya sebagainya lalu lepas meledak. Jadi ledakan ini sisanya adalah bintang kecil, bintang red putih seukuran bumi. Tetapi ini sangat-sangat padat, meskipun ada benda yang lebih padat daripada yang bintang neutron ataupun black hole. Ya, jadi sangat padat. Ya, berdua-dua. Nah, tapi masanya tidak begitu. Ya, masanya, apa namanya, kira-kira masih sama dengan masa matahari. Oleh karena itu sebagai pusat masa, ya, apa namanya, perkiraan saya itu kenapa ya? Jadi biasanya tata surya ini masih ada yang, ya, kecuali tadi. Tapi memang masa yang dilepaskan oleh matahari tadi dalam keadaan tidak terlalu besar. Buktinya bahwa masa apa namanya KT putih itu masih seukuran dengan masa matahari. Sehingga meskipun seperti itu, bumi dan sebagainya masih berputar. Apa namanya melindungi itu, melindungi apa namanya ini. Hanya kemudian gelap gulita, hanya gelap gulita.
Begitu. Tapi masih itu mata bumi kita gimana saat berada di matahari itu terkait itu?
Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Jadi apa yang terjadi? Kalau masih ada, perkiraannya masih berubah. Karena pusat masa itu masih ada di situ karena matanya tidak kurang banyak. Tapi yang jelas, permukaan matahari sudah kelihatan perkiraannya mencapai orbit bumi. Apakah yang dimaksud dengan kiamat? Berakhirnya alam semesta, hancurnya galaksi Bima Sakti, musnahnya tata surya atau matahari, ya, berakhirnya bumi, atau yang lain? Itu yang lain. Ya, gitu. Jadi disebutkan di dalam surga, surga anak itu akan ada kekalibannya selama masih ada lahir dan bumi. Ya, ya. Oke. Jika saja kiamat adalah berakhirnya tata surya kita, maka peristiwa itu baru akan terjadi 5 sampai 7 miliar tahun yang akan datang. Perkiraannya sekian. Jadi jika berakhirnya tata surya kita, jadi itu baru sekitar 5 sampai 7 miliar tahun yang akan datang. Perkiraannya. Ya. Kemudian mereka menanyakan kepada umum tentang kiamat, bisa bilakah, kapankah terjadinya? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada di sini. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain dia. Kiamat itu amat besar, huru-haranya bagi makhluk yang berada di langit dan bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Jadi, padahal sebenarnya tiba-tiba, ya, dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahui. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada di sisi Allah, tapi manusia tidak mengetahui. Telah dekat datangnya kiamat. Film ini, telah dekat kiamat berakhirnya. Aku mati satu. Lalu ada juga aku itu pada saat hari kiamat tinggal 2 jari, jadi menghitung 10 jari lalu tinggal 2 jari. Itu kalau hitungnya hanya 10 jari. Kalau hitungnya hanya 20 jari, lebih dekat lagi juga. Jadi nggak bisa diperkirakan. Oh, masih 5 sampai 7 miliar tahun. Nah, kan? Nah, ini ada informasi dengan tiba-tiba dan waktunya tidak bisa diberitakan. Ya. Nah, minggu desa absit tadi, kiamat merupakan huru-hara yang hanya menimpa sekitar bumi saja. Jadi berakhirnya tadi. Ya. Kemudian kiamat bukan berarti berakhirnya atau hancurnya tata surya kita, dan tentu bukan berakhirnya alam semesta. Ingat lagi bahwa hancurnya kita, yang kita, itu hanya sekedar itu kesenisayaan dan itu seperti dan daun yang jatuh di pohon masih atas bisa banyak pohon daun main di pohon itu sembilan tata surya kita tetap akan ada setelah kiamat dan berakhir secara alamiah berapa lama miliar tahun yang akan datang. Nah, para masyarakat sebetulnya berada di bumi ini juga tetapi bumi dengan suasana keadaan yang jauh berbeda. Ini agak jauh ya soalnya ini dari sekarang ya. Nah, hari berbagai kepada masyarakat jadi ketika matahari kita mencapai fase rasa kameranya ya. Jadi bukan matahari bergeser tapi permukaan matahari yang besar itu tafsirnya gitu. Jadi ini namanya tafsir gitu, ya. Ya atau hipotesa gitu. Ya. Itu jadi tidak bergeser tetapi besar permukaannya sehingga sudah mencapai orbit bumi tadi. Ya, sehingga dikatakan tadi katanya sekian sampai perlu itu luar gitu ya lalu banjir gitu. Hari berbangkit di pada masyarakat terjadi ketika matahari kita mencapai fase rasa merahnya. Ketika itu permukaan matahari amat sangat dekat dengan produk ini. Ya. Nah, alam semesta akhirat, surga dan neraka bisa jadi berada di alam semesta ini, yakni di bagian alam semesta yang lain. Jadi kenapa? Ya ini tafsir ya, jadi apa namanya masih bisa diperbincangkan ya, jadi di tempat yang lain. Dan tadi dikatakan tentang selama masih ada langit dan bumi tadi dijaga namanya sangat. Nah, ini landasannya ya. Jadi kiamat merupakan perkara yang hanya terjadi setiap saja. Kiamat bukan berarti berakhirnya dunia. Oke, ini landasannya ya. Jadi apabila bumi diguncang dengan apa namanya guncangannya dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya, dan manusia bertanya, mengapa? Jadi, landasannya ya. Jadi, bumi diguncang dengan guncangan keras ya, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya. Nah, apabila terjadi kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat disangkal. Kejadian itu meredahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan, setasat-tasatnya dan gunung-gunung diluluh lantakan, maka jadilah yang itu yang berterbangan dan kamu jadi tiga golongan. Dan mereka bertanya kepada tentang gunung-gunung, maka katakanlah Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Maka dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. Ya. Tidak sedikitpun kamu lihat padanya tempat yang rendah maupun yang tinggi. Nah, dan datanglah akan hari yang ketika itu kamu perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar. Nah, ini jadi kejadian dulu di masa yang lalu. Ya, jadi apa namanya bumi yang asteroid. Ya. Dan terjadi lupa ini di hari sunnah yang terkenal itu ini di ada juga ya, gunung yang kemudian dihantam oleh asteroid itu.
Asteroid itu ini ada juga yang lain ya, jadi itu ya ketika terjadi apa tadi ketidakseimbangan lagi ya di tata surya kita maka akan banyak asteroid yang menghujam jatuh ke bumi. Ya, peristiwa itu saya pikir sudah terjadi di masa awal terbentuknya tata surya dan kemungkinan juga akan terjadi di suatu saat. Ya, jadi ini hancur masuknya apa asteroid masuk ke dalam. Ya. Itu. Ya, itu kira-kira gambarannya. Nah, pada masa saatnya berada di bumi dan tetapi bumi dengan suasana keadaan yang jauh berbeda dari sekarang. Ya. Ini sesungguhnya pengembalian itu hanya dengan satu kali tiupan saja, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Ya, jadi makanya ini saya minta tolong nanti bumi di sini apa bumi yang itu. Jadi kalau siapa namanya tafsir yang terkenal klasik itu saya lupa tafsir nanti aja di sini. Itu mengatakan bahwa memang bumi kita ini gitu. Jadi bumi yang sudah berbeda karena tadi ada dihancurkan apa namanya gunung-gunungnya itu hingga datar. Ya. Ibnu Katsir, jadi meyakini bahwa memang bumi masih ada gitu, bumi masih ada. Ya, lalu dikumpulkan. Jadi kiamat kemudian bumi masih ada di situ. Jadi nggak hancur sama sekali. Gitu. Ya. Oke, dan ditiupkanlah sangkakala maka matilah siapapun yang ada di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. kemudian ditiupkan sangkala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya yang masing-masing. Dan terang benderanglah bumi padang masar dengan cahaya keadilan Tuhannya. Dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing, dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi, lalu diberikan keputusan di antara mereka dengan adil, seadil-adilnya, sedang mereka tidak dirugikan. Di bumi itu kamu hidup, dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula lah kamu akan dibangkitkan. Gitu. Ya, ini kemudian saya itu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya berkumpul di padang mahsyar menghadap kehadiran Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Dan ini dikatakan bumi diganti dengan bumi yang lain, maksudnya adalah di menurut tafsir ini adalah dihancurkan, didatarkan tadi dengan gunung-gunung yang menjadi hilang, dihancurkan berkeping-keping berterbangan dan sebagainya. Ya, hari berbangkit di padang mahsyar terjadi ketika matahari kita telah mencapai fase raksasa merahnya, ketika itu permukaan matahari amat sangat dekat dengan orbit bumi. Ya, sesungguhnya matahari mendekat kepada manusia pada hari kiamat, jaraknya dari mereka hanya 1 mil. Ketika itu mereka dikenal sesuai amal masing-masing. Ya. Pada hari kiamat, matahari akan didekatkan kepada manusia sehingga berjarak kira-kira 1 mil atau 2 mil. Maka matahari itu akan memanaskan mereka hingga mereka mengeluarkan keringat seukuran amal perbuatan mereka. Kemudian pada hari kiamat matahari akan didekatkan pada manusia hingga berjarak kira-kira 1 mil. Dengan demikian panasnya semakin bertambah segini-segini. Matahari itu akan memanaskan manusia sebagaimana api memanaskan periuk. Ya. Nah, matahari akan mendekati bumi hingga manusia mengeluarkan keringat. Ya, ya jadi ini kalau menurut ini tadi bukan buminya bergeser tapi bumi membesar mencapai tahap raksasa merah tadi sebelum mengalami ledakan. Ya. Alam akhirat, surga dan neraka bisa jadi berada di alam semesta ini, yakni di bagian alam semesta yang tidak pernah tampak oleh kita. Ya. Nah, adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka, di dalamnya mereka meluarkan dan menarik nafas dengan perintih, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhan menghendaki. Ya. Tafsirnya selama masih ada langit yang bumi itu berakhirnya adalah ketika mungkin Big Crunch itu. Jadi alam semesta keseluruhan akhirnya kolaps kembali setelah mengalami pengembangan lalu kolaps kembali. Gitu. Ya, sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap yang dia kehendaki. Adapun orang-orang yang berbahagia maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi kecuali jika Tuhanmu menghendaki. Sebagai karunia yang tiada terputus-putusnya. Ya bisa jadi kalau Allah tidak menghendaki ya akan ada selamanya begitu. Ya. Dari 3 model tadi mana yang dihendaki? Open, flat, atau close gitu. Itu tadi ketiga itu. Ya, ya tergantung bagaimana Allah berkehendak begitu di situ. Ya. Nah, ini selesai sebenarnya ya. Oke. Nah, jadi ini saya berani menyampaikan ini dalam forum tertutup ya, jadi tidak terbuka keluar sana nanti tidak menimbulkan banyak sakwasangka. Ini hanya sekedar kita menafsirkan dan kemudian perlu mendapatkan masukan dan antitesa gitu, bisa dialektika gitu ya. Ya, sampai di sini, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.